Earth News Radio 105,8.
Ωραίο δεν είναι αυτό? Η υπομονή έχει μεγάλο ίντρο.
Αν η δικιά σου σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά,
don't worry, be happy.
Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο,
don't worry, be happy.
Υπάρχουν και χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα,
don't worry, be happy.
Γεια σας, γεια σας, πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε. Σήμερα Τρίτη και 10 του Φλεβάρη. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε φυσικά με τη μεγάλη υπόθεση της διαχείρισης κονδυλίων.
Άμα ξυπνήσεις μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί,
don't worry, be happy.
Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους φτάνει που το ξέρουν αυτοί,
don't worry, be happy.
Διαλέξαμε αυτή την εκδοχή που είναι πολλοί καλλιτέχνες μαζί και λένε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι σαφώς ειρωνικό, don't worry, be happy. Επειδή ξέρετε, με όλα αυτά που λέγονται, που γράφονται, που γίνονται, που τέλος πάντων σχολιάζονται, η κανονική διαδικασία διερεύνησης, η νομική δηλαδή και η ποινική, έχει απόλυτη σοβαρότητα. Απλώς όλα αυτά που γίνονται και λέγονται λοιπόν στο δημόσιο διάλογο μας έχουν κάνει να τρελαινόμαστε λίγο. Λέμε, τι γίνεται, νέος ο ΠΚΠ στη ΓΕΣΕ? Διότι βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο επικαλείται ο κύριος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, αλλά υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία που κάποιος πρέπει να εξηγήσει, όχι μόνο για τη ΓΕΣΕ, αλλά και δυστυχώς και για πολλούς άλλους φορείς, για σωματεία, για συλλόγους, για οργανώσεις, για ένα σωρό, πώς να το πω τώρα, τι είναι όλα αυτά, δεν μπορώ να πω το ουσιαστικό, που είναι είτε στο συνδικαλιστικό κομμάτι, στο συνδικαλιστικό χώρο, είτε και άλλες διάφορες έτσι οργανώσεις που είναι στις παρυφές, όπως λέμε, της οργάνωσης του κράτους. Είναι διάφορες έτσι, είναι ινστιτούτα, είναι διάφορα. Και λέει, ας πούμε, ότι εγώ ξέρω, εγώ έχω την δυνατότητα, μου έρχονται κάποια χρήματα για να κάνω εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση, οτιδήποτε. Έρευνα στην απασχόληση και πραγματικά δεν ξέρω, γίνεται ποτέ έλεγχος? Αναρωτιέμαι, γίνεται έλεγχος σε αυτά όλα τα συρροή των κονδυλίων και στη διαχείρισή τους, από όπου και αν αυτά προέρχονται? Δηλαδή, πού να πρωτοπάς, με ποιο χώρο να πρωτοπιάσεις, να ασχολείσαι και να σχολιάζεις.
Κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά. Don't worry, be happy.
Ποιο χώρο λοιπόν να πρωτοπιάσεις, να πιάσεις και τον ιατρικό χώρο. Α, τον ιατρικό χώρο που δηλαδή έχουμε την, αυτό το... ένα ακόμα περιστατικό με αυτό τον αναισθησιολόγο, τι είναι ακριβώς, ο οποίος έβαζε πάρα πολύ χαμηλή τιμή σε επεμβάσεις, γιατί φυσικά έρεε μαύρο το χρήμα από πίσω. Μετά έχουμε, ας πούμε, τον άλλο, το σμήναρχο που πουλούσε μυστικά και κατασκοπία. Από τι να πρωτοπιαστείς σε μια επικαιρότητα που είναι γεμάτη, προσέξτε, μόνο αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που γίνονται γνωστά και με κάποιο τρόπο βγαίνουν αυτό που λέμε στη σέντρα. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, πολύ απαισιοδοξία, και γιατί και η πολιτική δραστηριότητα, η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως περίεργη, με τις κινήσεις πολύ σημαντικών πολιτικών προσώπων που κάνουν κριτική, ασκούν σφοδρότατη κριτική. Ας πούμε ο κύριος Βενιζέλος που μιλάει για το άρθρο 86 με πολύ σκληρά λόγια, δεν τις λιένει τις γωνίες καθόλου, και γιατί να το κάνει άλλωστε. Άλλωστε είναι και επιστημονικά επαρκέστατος ώστε να μιλήσει για την οποιαδήποτε προσπάθεια, πρόταση, εισήγηση για συνταγματική αναθεώρηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις κοινές κινήσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή. Κάτι λέγεται για εκείνο το ραντεβού που έχει κλειστεί σε μια ταβέρνα που τελικά ακυρώθηκε, δεν ξέρουμε ακόμα για ποιους λόγους. Και φτάνουμε μέχρι τις εχμές του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κυρίου Φιντάν, εν ώψη και της αυριανής συνάντησης των δύο, του κυρίου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, με τον κύριο Ερντογάν. Εχμές λοιπόν του κυρίου Φιντάν ότι εμείς μπορούμε να τα βρούμε στα ελληνοτουρκικά, αλλά ο κύριος Δένδιας τι λέει για όλα αυτά. Καλησπέρα σας λοιπόν, έτσι πελαγοδρομούμε στην ουσία μέσα σε έναν οριμαγδό ειδήσεων, δηλώσεων, πράξεων, φαινομένων, κινήσεων, συμπεριφορών, και αυτά όλα για τους ηθήνοντες και αυτούς που είναι και γύρω από αυτούς. Δηλαδή δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς με τους πολίτες. Οι πολίτες ανάλογα με το αν είναι οργανωμένοι, αν είναι ευαισθητοποιημένοι, εάν έχουν ακόμα το κουράγιο να αντιστέκονται σε πολλά από αυτά και να τα ψάχνουν. Πάντοτε ο πολίτης βέβαια στις δημοκρατίες έχει τον τελευταίο λόγο, εκτός εάν όλα μας φαίνονται πια ότι είναι έτσι κι αλλιώς ένα ίσιωμα και αποφασίζουμε και βγάζουμε στις εκλογές, δίνουμε την ψήφο μας τέλος πάντων σε κάποια συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένους σχηματισμούς και λέμε ας αναλάβει ο τάδε, η τάδε, ο Δίνα και ό,τι γίνει ρε παιδί μου, πάμε και όπου βγει. Και πάλι καλησπέρα σας λοιπόν, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα και είμαστε ήδη παρέα από τις 5. Καλωσορίζουμε τους ακροατές του Earth News Radio 105,8 και της Φωνής της Ελλάδας που είναι τώρα συνδεδεμένη μαζί μας. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα και αυτή στο δικό της πόστο και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς που μπορείτε ανά πάσα στιγμή φυσικά να επικοινωνείτε μαζί μας, να παρεμβαίνετε, να μας στέλνετε τις δικές σας σκέψεις, τις ενστάσεις, την επικρότηση ή επίκριση γύρω από τις απόψεις που εκφράζονται εδώ στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, αν ακόμα δεν μας έχετε περάσει να είμαστε οι πρώτοι πάνω πάνω που λέμε ψηλά στους επαφές σας του Viber. Κάντε το τώρα, Earth News Radio, δύο λέξεις λοιπόν με κενό ανάμεσά τους, και φυσικά ανοιχτά και όλα τα άλλα social media και οι πλατφόρμες, ώστε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Την επικοινωνία, την διάδραση, τη συντροφικότητα, την αγάπη, την παρέα, όλο αυτό που φέρνει πάντοτε κάθε μέρα, όλη μέρα το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που μπορεί να είναι εδώ, να εκπέμπεται αυτή την ώρα, να παράγεται ως λόγος και μουσική από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και να φτάνει ας πούμε μέχρι την Ιαπωνία. Μέχρι την Ιαπωνία που είναι μια χώρα... Πάντοτε έτσι, μύθος, θρύλος, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Την παρακολουθούμε πολλές φορές για πολλούς και διάφορους λόγους και τις όποιες πολιτικές ή άλλες εξελίξεις, αλλά και πολλά κοινωνικά φαινόμενα και τάσεις που πρωτοπορεί σε αυτά νομίζω η χώρα και τεχνολογικά φυσικά την παρακολουθούμε. Σήμερα κυρίες και κύριοι θα πάμε μέσω του καλεσμένου μας να την παρακολουθήσουμε και να μας μεταφέρει την εικόνα από τις σφοδρότατες χιονοπτώσεις που πραγματικά πλήττουν περιοχές της χώρας εδώ και αρκετά 24 ώρα, με αποτέλεσμα να μετρά ήδη αρκετές απώλειες η χώρα. Ο κύριος Αντώνης Καραΐσκος είναι μαζί μας λοιπόν, καθηγητής νομικής του Πανεπιστημίου Ριουκόκου, αν το λέω σωστά. Γεια σας, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από το Κιώτο της Ιαπωνίας.
Από το Κιώτο λοιπόν, μάλιστα. Το λέω σωστά το πανεπιστήμιο σας, κύριε Καραΐσκο?
Το είπατε πάρα πολύ ωραία, παρότι είναι δύσκολο η συμπροφορά.
Προσπάθησα να κάνω spelling, δηλαδή ό,τι βλέπω να προφέρω. Ρίο κούκου. Κόκου.
Τέλεια. Το καταφέρατε πολύ ωραία.
Μην επιμείνω γιατί θα κάνω λάθος. Αν δεν σας πειράζει, κύριε Καραΐσκο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και στο Earth News Radio 105,8, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση, αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είστε ένας Έλληνας του εξωτερικού που διαπρέπει, είστε εξαιρετικός νομικός από ό,τι ξέρω. Πώς έχετε βρεθεί στο Κιώτο, δηλαδή ζείτε μόνιμα εκεί?
Ναι, είμαι στο Κιώτο μόνιμα. Έχω έρθει στην Ιαπωνία ήρθα πριν από 20 χρόνια, καθώς έχω ιαπωνική καταγωγή από τη μητέρα μου και είχα έρθει για διδακτορικό αρχικά, αλλά έμεινα μόνιμα, έτυχε να μείνω μόνιμα.
Α, μάλιστα. Σας παρακαλώ, για πείτε μας, είναι όντως έτσι? Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα οι νεκροί έχουν ανέβει στους 46, λένε εδώ, μεταδίδουν τα δημοσιογραφικά πρακτορία. Ήθελα να ρωτήσω, από τι έχουμε τόσους νεκρούς, δηλαδή από το πολικό ψύχος, από άλλους λόγους, τι ακριβώς συμβαίνει?
Πολύ σημαντική ερώτηση. Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που είναι μακρόστενη. Το βόρειο τμήμα της είναι αρκετά βόρεια και έχει μεγάλες συνοπτώσεις γενικά. Αλλά ακριβώς όπως αναφέρατε ήταν πολύ μεγάλες συνοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες, ειδικά την Κυριακή που ήταν οι εκλογές στην Ιαπωνία. Η αιτία είναι βασικά ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τη γύρανση του πληθυσμού. Το 1 τρίτο περίπου του πληθυσμού είναι 65 χρονών και πάνω. Και γενικά μένουν μακριά από τα παιδιά, δηλαδή η οικογένεια δεν μένει μαζί συνήθως. Οπότε στις βόρειες περιοχές ηλικιωμένα άτομα έβγαιναν έξω για να απομακρύνουν το χιόνι από τις στέγες κτλ. Μερικές φορές έπεφταν, άλλες φορές έπεφτε το χιόνι πάνω κτλ. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που δημιούργησε πολλούς θανάτους.
Τώρα αυτό το καταλαβαίνω καλύτερα. Εσείς δηλαδή ουσιαστικά η Ιαπωνία είναι το αντίθετο από το Ιράν, το οποίο επίσης επισκεπτόμαστε έτσι νοερά μέσω ανθρώπων που ζουν εκεί και ξέρετε για τα γεγονότα, είναι ακριβώς το αντίθετο, έχουν το αντίθετο δημογραφικό ζήτημα. Είπατε ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών.
Ακριβώς, και ο πληθυσμός μειώνεται με μεγάλους ρυθμούς.
Κύριε Καραΐσκο, ήδη αναφέρατε ότι την Κυριακή είχατε εκλογές. Πρώτα απ' όλα, πώς μπόρεσε να γίνει η εκλογική διαδικασία ή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά?
Γίνεται κανονικά, όχι ηλεκτρονικά, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να πάει κάποιος να ψηφίσει. Αυτή τη φορά πάντως ήταν μεγάλη συμμετοχή. Αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου 50% ή κάτι περισσότερο, που για τα δεδομένα της Ιαπωνίας θεωρείται μεγάλη συμμετοχή.
Και συγχωρέστε μου, αλλά δεν το έχω παρακολουθήσει, για ποιο πράγμα έγιναν εκλογές?
Ήταν για οι γενικές εκλογές που, όπως κάνουμε στην Ελλάδα, για τη Βουλή.
Α, εθνικές δηλαδή.
Εθνικές εκλογές. Ναι, ναι. Και το κόμμα που κυβερνεί την Ιαπωνία, που κυβερνήσε την Ιαπωνία πριν τις εκλογές, πήρε μεγάλη πλειοψηφία. Ήταν μια ιστορική νίκη. Οπότε τώρα αναμένουμε να δούμε σε τι αλλαγές θα οδηγήσει αυτή η νίκη.
Δηλαδή, εννοείται ότι για δεύτερη θητεία επανεξελέγει το συγκεκριμένο κόμμα.
Ακριβώς. Mm. Και ίσως θα έχετε ακούσει ότι ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, σε όλη την ιστορία της Ιαπωνίας, η οποία προέβη σχεδόν άμεσα σε διάλυση της Βουλής, σε νέες εκλογές, και επιβεβαιώθηκε ότι έχει μεγάλη ισχυρή στήριξη από τον πληθυσμό της Ιαπωνίας.
Μάλιστα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είπατε ότι μπορεί δημογραφικά να μην πηγαίνει καλά, αλλά νομίζω οικονομικά δεν πρέπει να έχει θέματα η χώρα.
Συμφωνώ. Εγώ στα 20 χρόνια που είμαι στην Ιαπωνία βλέπω μια σταθερότητα. Mm-hmm. Παρότι όπως γνωρίζετε τώρα το γεν είναι πάρα πολύ αδύναμο, έχει πέσει πάρα πολύ σε σχέση με το ευρώ. Αλλά αυτό από την άλλη όμως ενισχύει τις εξαγωγές. Δηλαδή είναι καλό για τις ιαπωνικές εταιρείες που κάνουν εξαγωγές. Και γενικά βλέπω μια σταθερότητα στη ζωή, ακόμα και μέσα στον κορονοϊό, ακόμα και τώρα. Δεν βλέπω δηλαδή κοιμάσεις που ακούω σε άλλες χώρες ή στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Mm.
Γενικά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, επειδή εσείς κατά το ίμιση είστε Έλληνας, εννοώ καθαρά γενετικά,
ναι,
επηρεάζουν καθόλου τον πληθυσμό και το λαό της Ιαπωνίας? Δηλαδή, ποια είναι η σχέση τους και η γνώμη τους γενικά για την Ελλάδα?
Γενικά θαυμάζουν την Ευρώπη, θαυμάζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Την Ελλάδα πάρα πολύ τη σέβονται για την ιστορία της, για όσα έχει προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα. Από την άλλη, ο ιαπωνικός πληθυσμός και η Ιαπωνία γενικά είναι πάρα πολύ συντηρητικός. Και αυτός είναι ένας λόγος που το κυβερνών κόμμα είναι στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι αυτό το κόμμα που έχει πιο συντηρητικές απόψεις, δίνει βαρύτητα στην παράδοση κτλ. Οπότε βλέπετε αυτές τις δύο πτυχές παράλληλα. Απ' τη μία έχουν θαυμασμό και σεβασμό στα δυτικά πρότυπα, απ' την άλλη όμως προσπαθούν να τηρήσουν την παράδοση, είναι γενικά συντηρητικός λαός.
Mm, αυτό είναι αλήθεια και καταλαβαίνω πώς το λέτε. Από την άλλη, πρώτα απ' όλα, επειδή θα παρασυρθώ και θα σας ρωτήσω και άλλα και για το αντικείμενό σας και το πανεπιστήμιο, μας ενδιαφέρουν πολύ και τα εκπαιδευτικά πράγματα εκτός Ελλάδας, σε άλλες χώρες, αλλά να πούμε πάλι λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή λίγο πριν να συνδεθούμε, είχατε ακόμα σφοδρή χιονόπτωση?
Στην περιοχή που μένω εγώ όχι πλέον, αν και από ό,τι είδα από αύριο πάλι υπάρχει μια πιθανότητα να πέσει πάλι χιόνι. Mm-hmm.
Πιο πολύ στη βόρεια πλευρά, μάλιστα. Στη βόρεια πλευρά.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα και είχε βγει μια μελέτη από ένα πανεπιστήμιο ότι γενικά έχει εξαφανιστεί η άνοιξη και το φθινόπωρο στην Ιαπωνία και έχουμε καλοκαίρι χειμώνα, καλοκαίρι που διαρκεί πάρα πολύ με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολύ, είναι βαρύς ο χειμώνας και διαρκεί επίσης πάρα πολύ, δηλαδή θα διαρκέσει μάλλον μέχρι και Απρίλιο μερικές φορές, πιστεύω.
Το να χάνεται η άνοιξη στην Ιαπωνία που την έχουμε εμείς συνδυάσει με ανθισμένα δέντρα και κάπως έτσι την έχουμε στο μυαλό μας είναι πολύ, πολύ περίεργο, αλλά σας επηρεάζει και εσάς το κλίμα σίγουρα, η κλιματική κρίση και η αλλαγή. Δηλαδή, όσο θυμάστε τον εαυτό σας, υπήρχε εναλλαγή των εποχών?
Ήταν μεγάλη διαφορά. Όταν είχα έρθει στην Ιαπωνία το 2006, ήταν κανονικά οι τέσσερις εποχές. Οι κερασιές που αναφέρεται ήταν για πολλές ημέρες. Το φθινόπωρο τα κοκκινισμένα φύλλα επίσης διαρκούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα είναι πάρα πολύ σύντομη η περίοδος, με τις όμορφες κερασιές και τα κόκκινα τα φύλλα. Και γενικά έχει πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Οπότε το είχα αισθανθεί και εγώ αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, πώς το λένε, δραστηριοποίηση από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Δεν μπορεί να αφήνει τους ανθρώπους να είναι αβοήθητοι στα μέρη που έχει ρίξει πάρα πολύ χιόνι.
Ναι, είναι άμεση. Γενικά η ιαπωνική διοίκηση και είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Mm. Όπως γνωρίζετε, έχουμε και πολλούς σεισμούς εκτός από τις χιονοπτώσεις, έχουμε και ηφαίστεια, έχουμε και τυφώνες, δηλαδή έχουμε πολλά διάφορα φαινόμενα που είναι
εκεί. Ναι.
Mm-hmm. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και εκείνο που θαυμάζω είναι ότι αν γίνει κάποιο σφάλμα στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, μετά φροντίζουν να μην επαναληφθεί το σφάλμα. Δηλαδή αυτό το έχω ζήσει έντονα στην Ιαπωνία.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε τώρα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Καραΐσκο, όχι τίποτα άλλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ως καθηγητής νομικής στο πανεπιστήμιο που είστε, γενικά έχετε κάποια ειδίκευση, δηλαδή πώς το σκεφτήκατε να ασκείτε, ας πούμε, την νομική επιστήμη ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, έχετε κάποια ειδίκευση, κάποια κατεύθυνση που σας έχει περισσότερο γοητεύσει?
Ναι, η ειδίκευση μου είναι το αστικό δίκαιο και το δίκαιο καταναλωτή. Ειδικά το δίκαιο καταναλωτή, όπως ίσως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ προχωρημένη στο τομέα αυτό. Και αυτό με διευκολύνει πολύ, γιατί κάνω συγκριτικό δίκαιο και με έχει καλέσει και η Ιαπωνική κυβέρνηση να συμμετάσχω σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και να κάνω προτάσεις βάσει της γνώσης μου του ευρωπαϊκού δικαίου.
Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε σύζευξη λοιπόν Ευρώπης και Ιαπωνίας, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά, είπατε, κυρίως το δίκαιο του καταναλωτή, δηλαδή τα δικαιώματα κλπ. Και τις αστικές υποθέσεις.
Ακριβώς. Είναι και σε άλλες τομείς, αλλά ειδικά στο δίκαιο καταναλωτή είναι πάρα πολύ ισχυρή η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά και στην Ιαπωνία.
Ας προηγείται και σε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τα φώτα της. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε και σας μάθαμε, κύριε Καραΐσκο, έστω και με αυτή την λίγο έτσι οδυνηρή αφορμή των πάρα πολλών θυμάτων και τραυματιών από τη σφοδρή χιονόπτωση. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα και εγώ, είμαι στη διάθεσή σας. Γεια σας.
Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Κιώτο της Ιαπωνίας, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Αντώνη Καραΐσκο, μιλήσαμε, τον καθηγητή νομικής, και πάμε τώρα στο και μισή και στους τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα, πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθηκες. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις.
Έξι παρά 25 η ώρα, είπαμε να ρομαντσάρουμε. Δεν ξέρω τι καιρό έχει έξω, από νωρίς έχω εγκαταλείψει τον ορίζοντα και βρίσκομαι μέσα σε γραφεία και έτσι δεν γνωρίζω, θα έπρεπε να ξέρω βέβαια, γιατί πρέπει να ξέρω. Τρίτη και 10 Φεβρουαρίου, χρόνια πολλά, έχουμε πολλούς φίλους και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον που γιορτάζουν σήμερα, του Αγίου Χαραλάμπους. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά για τη γιορτή τους. Είμαστε εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Earth News Radio 105,8 και σας καλησπερίζουμε μαζί και με εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας ήδη και κιόλας. Ας πούμε ο Νίκος λέει γεια σας σε όλες και όλους, κυρία Έλενα, χρόνια καλά και τυχερά σε όλους τους εορτάζοντες. Ελπίζω, λέει, να μην γλύψουμε κι εμείς το κουτάλι με το βασιλικό πολτό, γιατί θα γίνουμε ίδιοι και χειρότεροι με αυτούς που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα μας στέλνει το μήνυμα ο Νίκος και μάλιστα δεν είπες καν μέλη, είπες βασιλικό πολιτό.
Ποτέ θα το μάθεις.
Να στείλω και στο Δημήτρη την καλησπέρα που λέει πως είναι λίγο συναγωμένος και να ευχηθούμε περαστικά. Κάνει και λίγο λογοπαίγνιο με το Happy, το τραγούδι, το Don't Worry Be Happy και το Happy. Καμιά φορά και το χάπι χρειάζεται, δηλαδή το χαπάκι εννοώ. Αν είναι να σε βοηθήσει, Δημήτρη, περαστικά πάντως. Είμαστε εδώ και στο Messenger και στο Viber και στο WhatsApp και στο Instagram. Σε όλα αυτά που κάποτε μας φαινόταν ότι είναι... Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα... Όχι μόνο θα τα ξέρουμε και θα τα εκφέρουμε, αλλά θα τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ που θα είναι μέρος της πιας καθημερινότητας, της κάθε ώρας και του κάθε λεπτού μας. Σας καλωσορίζω και πάλι λοιπόν και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, έχοντας πάντοτε το ένα μάτι στην επικαιρότητα, αυτό που λέμε την πολύ καυτή, σε ό,τι αφορά είτε τα πολιτικά είτε τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή τα εθνικά και οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Ξέρετε, πολλές φορές μπαίνω στο δίλημα όταν προσπαθώ να χτενίσω όλο το κομμάτι των ειδήσεων και να βρούμε και άλλα θέματα, όχι μόνο αυτά που ακούτε καθημερινά από το πρωί σε όλα τα ραδιόφωνα, εν προκειμένου και στο Air News Radio, αλλά και λίγο πιο δεύτερης ανάγνωσης, όπως λέμε. Αλλά ελάτε που αυτά είναι που όλους μας ως κοινωνία μας απασχολούν, δηλαδή η ακρίβεια, το πώς θα βγάλουμε το μήνα, τι συμβαίνει με τα προϊόντα, με τη διατροφή μας, τι καταναλώνουμε, ξέρουμε τι καταναλώνουμε, τι είναι αυτό που πηγαίνουμε και το αγοράζουμε και το πληρώνουμε κιόλας, που βλέπουμε να ανατιμάται διαρκώς και δεν ξέρουμε αν είναι και το σωστό αυτό που τρώμε. Και ένα σωρό άλλα τέτοια. Πολλές φορές λοιπόν μπαίνω στο δίλημα και λέω, εντάξει, να πιάσουμε και τα μεγάλα, τα εθνικά, τα ελληνοτουρκικά, τα διεθνή, τον Τραμπ, τους συσχετισμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών, το Ιράν, τα πυρηνικά. Το έχουμε κάνει και αυτό, αλλά καθημερινά, τι γίνεται καθημερινά. Και νομίζω ότι ένα από αυτά τα θέματα, χωρίς απαραίτητα να έπρεπε να κάνω και όλη αυτή την εισαγωγή, είναι αυτό που λέμε το ψωμί μας. Το ψωμί ψωμάκι, ο φούρνος της γειτονιάς, το παραδοσιακό αρτοποιείο, που όσο πάει και φθήνει, όσο πάει και χάνεται ή τουλάχιστον μειώνεται σε αριθμό, δεν ξέρω για ποιότητα, για είδος παροχής υπηρεσιών. Τέλος πάντων, είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα. Να το συζητήσουμε και μάλιστα, προσέξτε, με την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, η οποία όταν εξελέγει, παρόλα την πλούσια συνδικαλιστική της δράση, εγώ τουλάχιστον δεν το πήρα χαμπάρι, αλλιώς θα την είχα βγάλει από τότε. Είναι η κυρία Άλισσα Κουκουμέρια. Γεια σας, κυρία Κουκουμέρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Πολύ καλά, εσείς?
Χαίρομαι. Χαίρομαι, διάβασα λίγο για σας, γιατί ήρθε ο παππούς ο πρόσφυγας λοιπόν από τη Μικρά Ασία, έβαλε εκεί το λιθαράκι της αρτοποιίας στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή εκεί στην Τούμπα. Και εσείς τέταρτη γενιά αρτοποιός. Πόσο ενδιαφέρον και πόσο συγκινητικό συνάμα.
Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο. Αν σκεφτείτε ότι η επιχείρησή μας μετράει μέχρι σήμερα 103 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Και η πέμπτη είναι ήδη στη συνέχεια.
Θα σας πάω κατευθείαν από αυτό, γιατί μου αρέσει να πιάνομαι από μία λέξη κάτι που αναφέρει ο καλεσμένος, κυρία Κουκουμέρια. Τι θα λέγατε στον αρτοποιό, τον νεότερο, όπως είναι και η δική σας γενιά, που προσπαθεί με τα χίλια ζόρια να κρατήσει το φούρνο του σε ένα προάστιο της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, στην επαρχιακή πόλη, σε όλη την Ελλάδα, και σιγά σιγά βάλεται και πλήττεται από τα bake-off και διάφορες άλλες καινούργιες έτσι καταστάσεις και πολλές φορές, πώς το λένε αυτό, δηλιάζει, λιποτακτεί. Τι θα λέγατε εσείς που
θα
κρατάτε?
Θα ότι η αρτοπία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαγεία από το να βλέπεις να μετουσιώνεται το αλεύρι μαζί με το νερό, τη μαγιά και το λίγο αλάτι σε ψωμί. Και θα του έλεγα επίσης και κάτι που έλεγε ο πατέρας μου, γιατί σίγουρα θα πρέπει να σκέφτεται κάποιος και τις οικονομικές απολαβές που μπορεί να έχει ένα επάγγελμα, ότι η αρτοπία είναι σαν μια βρύση. Άλλοτε θα τρέχει γοργά, αλλά ποτέ δεν θα σταματήσει να φτάζει.
Α, καταπληκτικό. Και φαντάζομαι το ακολουθείτε κι εσείς. Πάμε λοιπόν στην ουσία των πραγμάτων. Διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι όλο και πιο πολλοί φούρνοι κλείνουν. Δηλαδή είχαμε κάποτε, νομίζω εσείς σε συνέντευξή σας το έχετε αναφέρει, ότι είχαμε και 13.000 φούρνους, προφανώς φαντάζομαι προ-κρίσης ή προ-πανδημίας, δεν ξέρω, και σιγά 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 έχουμε τώρα πολύ λιγότερους. Δηλαδή με νούμερα μέσα σε 1,5 χρόνο πρέπει να έχουν κλείσει γύρω στους 800 επιχειρήσεις.
Έχουν κλείσει την τελευταία πενταετία 800 αρτοπία. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα όλων των κρίσεων και της, αρχικά της ενεργειακής. Τα αρτοπία είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την ενέργεια. Μετά της οικονομικής αφαιριστικά και της υγειονομικής φυσικά. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, γιατί εκτός το ότι στην εισαγωγή που κάνατε είπατε ότι και πολύ σωστά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει τι τρώμε. Την ίδια στιγμή που κλείσαν λοιπόν 800 αρτοπία, ανοίξανε πάνω από 600 σημεία έψησης, ψησίματος δηλαδή κατεψυγμένης ζύμης, όπου εκεί υπάρχει μια διαφορά με αυτό που εμείς φτιάχνουμε, με αυτό που εμείς δίνουμε στον κόσμο κάθε μέρα, που είναι το φρέσκο ψωμί, αυτό δηλαδή που γεννιέται το πρωί και πεθαίνει το βράδυ.
Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που ξέραμε όλα μας τα χρόνια και απλά, ξέρετε τι, δημιουργήθηκε και εμένα στο μυαλό μου και μετά το κατάλαβα. Βέβαια, αλλά ήθελα να το κάνουμε, να κάνουμε μετόχους και τους ακροατές μας, αν θέλετε. Η απορία ότι, μα γιατί βρε παιδί μου, τι πάνε να πει κλείνουν οι φούρνοι όταν από, σε κάθε τετράγωνο που λέει ο λόγος ξεπηδάνε αυτά τα, επιτρέψτε μου αν θα το πω σωστά, τα φουρνοκαφέ. Τα συναντούμε παντού. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή, παντού. Δεν ξέρω, φαντάζομαι και στη Θεσσαλονίκη, χαμός
είναι. Είναι παντού, ναι, υπάρχει ένας οργασμός και δυστυχώς το πράγμα δυσκολύνει πολύ περισσότερο για μας, γιατί από το 2015 δόθηκε με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα σε αυτά το φουρνοκαφέ να ονομάζονται φούρνοι.
Μάλιστα.
Και ξέρετε κάτι, όσο και να υπάρχει διαφορά και στη διαδικασία, άλλο είναι ένα ψωμί φρέσκο το οποίο γίνεται καθημερινά και άλλο είναι ένα ψωμί που έρχεται από κατεψυγμένη ζύμη που μπορεί να έχει καταψυχθεί και πριν από ένα χρόνο, δυστυχώς το πρώτο πράγμα που αγγίζει κάποιον είναι η μυρωδιά. Και η μυρωδιά και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι η ίδια. Οπότε εμάς το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν άτομοι σήμερα και αυτό που συζητάμε συνέχεια και ζητάμε συνέχεια από την πολιτεία είναι αυτή η εντός και εκτός εισαγωγικών παραπλάνηση με το όνομά μας στην ουσία, το φούρνος, να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση και να έχουν δικαίωμα όπως είχαν μέχρι το 2015 μόνο τα αρτοπία να ονομάζονται φούρνοι. Γιατί αυτό είναι στην ουσία.
Πολύ σαφές. Τους, πολύ σαφές.
Ναι, η βασική του διαδικασία είναι αυτό, ότι φτιάχνουν ψωμί, φουρνίζουν ψωμί. Ο φούρναρης αυτός. Αυτοί είμαστε. Είμαστε φουρναρέιτς.
Πείτε μας με τη σειρά, 1, 2, 3, όπως νομίζετε εσείς, είτε με ιεράρχηση, τι ζητάτε και τι νομίζετε από όλα αυτά ότι μπορεί να γίνει. Γιατί μπορεί η κάθε πολιτεία ή εκάστοτε να θέλει, αλλά να σας κοιμίζει με υποσχέσεις.
Αυτό που το πρώτο και μοναδικό που ζητάμε και αυτό που σίγουρα δεν βοήθησε την κατάσταση και στο κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά και στην όποια συρρήκνωση με όλα αυτά, τα πολύ σωστά φουρνοκαφέ, δανείζομαι τη λέξη που είπατε, είναι να επιστρέψει η ονομασία φούρνος στο βιοτεχνικό αρτοπείο. Σε αυτό δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιος σε κάθε γειτονιά. Mm-hmm. Που μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα τα ξημερώματα, φτιάχνουν το ψωμί, φουρνίζουν και το πουλάνε στην κατανάλωση.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, σίγουρα προβλήματα όπως το κόστος της ενέργειας μας προβληματίζουν πολύ. Δεν έχουμε έρθει στην προηγούμενη κατάσταση. Πριν την ενεργειακή κρίση η κιλοβατόρα είχε 9 λεπτά για μας. Τώρα με προσπάθειες της Ομοσπονδίας έχουμε κάνει κάποια προγράμματα. Βρισκόμαστε, αν κάποιος έχει σταθερό τιμολόγιο, στα 11,9. Δεν είναι το ίδιο, αλλά σίγουρα δεν είναι και τα 35 λεπτά που ήταν όταν η ενεργειακή κρίση ήταν στο φόρτε της.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι, όχι νομίζω, έχω τη βεβαιότητα ότι με διαφορά, και το αναγνωρίζει και ο κόσμος, φαίνεται και στις έρευνες, φαίνεται άρρωτηστη και κάποιον μπορεί να μην επισκέπτεται ένα φούρνο καθημερινά, ότι σίγουρα στο μυαλό αλλά και στη γεύση του καταναλωτή κερδίζουμε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ και μπορώ να σας το πω και βιωματικά, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει στην πλειοψηφία των καταναλωτών. Ότι μπορεί να νομίσεις ότι θα πάρεις ένα προϊόν που λίγο σου χτυπάει στο μάτι, ξέρετε, και λες «Α, ωραίο», αλλά τελικά δεν είναι ωραίο. Δεν, τζάμπα έδωσες τα λεφτά σου και γυρίζεις πάλι στο παραδοσιακό αρτοποιείο με την παραδοσιακή και κλασική έννοια του όρου. Και νομίζω, κυρία Κουκουμέρια, ότι και σαν μόδα νομίζω ότι έχει επικρατήσει ξανά και στις πιο νέες ηλικίες.
Αυτή είναι μία, θα έλεγα, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη παγκόσμια τάση, είναι πανευρωπαϊκή τάση. Ο κόσμος επιστρέφει γιατί επιστρέφει στην απλότητα των πραγμάτων.
Έτσι, βαρέθηκε την πλαστικούρα και το υπερεξεργασμένο.
Έτσι, από την άλλη μεριά, επειδή όλοι μας βιώνουμε μία, να το πω, περίεργη οικονομική κατάσταση, ο κόσμος λοιπόν έχει μεγαλύτερη διάθεση και θέληση αυτό που θα αγοράσει να αξίζει. Και στο φούρνο υπάρχει αυτή η εξίσωση. Αυτό που θα αγοράσει κάποιος να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένο, να είναι νόστιμο, να είναι γευστικό, να είναι φρέσκο.
Ναι.
Άρα καλύπτει όλες αυτές τις συνθήκες και κάνοντας την επιλογή έρχεται στο φούρνο.
Έχω ένα μήνυμα από ακροατή, πολλά δηλαδή, αλλά διαλέγω αυτό που αφορά απόλυτα εσάς. Ο Γιώργος μας λέει ότι θα ήθελε πολύ να ξέρει τη γνώμη σας για τα παραδοσιακά αρτοπία, τα οποία όμως φουρνίζουν κατεψυγμένες τυρόπιτες και άλλα σφολιατοειδή. Mm-hmm. Αυτό μας λέει.
Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να μην συμβαίνει αυτό. Mm. Καταρχήν θα πω ότι συμβαίνει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Ναι.
Όμως από την άλλη πλευρά θα πω στο φίλο μας τον Γιώργο ότι τα αρτοπία είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις.
Mm-hmm.
Και πολλές φορές αναγκάζονται κάποια από αυτά τα προϊόντα να τα παίρνουν από εταιρείες οι οποίες, βέβαια, εδώ υπάρχει το θέμα ότι είναι πιστοποιημένες. Σίγουρα δεν είναι η ίδια πίτα την οποία θα κάνει κάποιος όταν ανοίγει φύλλο. Αλλά εδώ το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο, γιατί το αμέσως επόμενο στη σειρά των προβλημάτων είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν είμαστε λόγω ωραρίου ελκυστικοί και το αναγνωρίζουμε αυτό.
Ναι.
Οπότε αυτό δυσκολεύει πολύ περισσότερο τα πράγματα.
Uh-huh.
Από την άλλη, αυτό που παροτρύνουμε εμείς τους συναδέλφους είναι, και αν ακόμα δεν έχουν τη δυνατότητα, τη χρονική δυνατότητα, να παρασκευάσουν ήδη μια πίτα, να αγοράσουν μία από ένα συνάδελφο που φτιάχνει. Δηλαδή, να γυρίσουμε στο όσο το δυνατόν πιο χειροποίητο, στο όσο το δυνατόν, ακόμα και να μεταξύ μας μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Έχουν κλείσει 800 αρτοπία, όμως παραμένουν τα αρτοπία στην Ελλάδα να είναι 12.000, από το ψηλότερο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε υπάρχει δυνατότητα, και αυτό είναι αυτό που εμείς προωθούμε, με συνέργειες μεταξύ μας, έτσι ώστε τα προϊόντα που θα βρίσκει ο Γιώργος και ο κάθε πελάτης σε κάθε αρτοπείο, σίγουρα να χειροποιείται και να έχουν φτιαχτεί από ένα βιοτέχνη και όχι από μία απρόσωπη μεγάλη εταιρεία.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό που είπατε και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα, παύλα πρόταση. Ειδικά που είπατε τη λέξη συνέργεια. Δηλαδή είναι η όμορη κλάδη, όπως και η ζαχαροπλαστική. Γιατί ξέρω, μαθαίνω ότι έχετε καταφέρει να ενώσετε και τους ανάλογους, πώς να το πούμε, κλάδους. Τις ανάλογες επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής. Δεν είναι μόνο η αρτοπία. Πολλές φορές είναι και τα δύο μαζί.
Είμαστε συγγενείς κλάδοι. Άλλωστε η πλούσια ελληνική γλώσσα έχει εφεύρει και σε αυτή την περίπτωση τη λέξη άρτο ζαχαροπλαστείο.
Σωστά.
Που μπορεί κάποιος να δει, οπότε συνδυάζει και τα δύο.
Ναι.
Και σίγουρα είμαστε δύο επαγγελματικές ομάδες οι οποίες πλάθουν το ίδιο υλικό. Χρησιμοποιούν το αλεύρι στις παρασκευές τους.
Mm-hmm.
Έτσι. Και όλα αυτά, οπότε είμαστε συγγενική κλάδη.
Κάτι τελευταίο, κυρία Κουκουμέρια. Σε ό,τι αφορά την τιμή, θέλω να μας πείτε, εγώ προσωπικά έχω άποψη, αλλά θα ήθελα να μας πείτε εσείς. Θα το πω μάλλον έτσι, είναι άποψη παύλα ερώτηση. Όχι άποψη, είναι γνώση. Έχετε καταφέρει ως κλάδος να απορροφήσετε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την όποια ανατίμηση, και παρόλο που σας επιπλήττουν ότι δεν βάζετε πια αυτό που ξέραμε, το αλεύρι, την αναλογία με το νερό, με τη μαγιά κτλ. Και αυτό που παίρνουμε εμείς τελικά δεν είναι αυτό που ζυγίζεται στην πραγματικότητα και που πληρώνουμε. Εγώ θεωρώ το αντίθετο. Θεωρώ ότι η πιο σωστή φούρνη, που έχω και εγώ στην αντίληψή μου δηλαδή που επισκέπτομαι, εξακολουθούν να κάνουν τη σωστή δουλειά. Δηλαδή value for money, δηλαδή αυτό που φτιάχνουν, το πολλούν σε μια τίμια τιμή.
Χαίρομαι που έχετε αυτή την άποψη. Και αυτό εξηγείται, γιατί καμιά φορά, μια φορά κάποιος με έχει ρωτήσει, καλά, είστε σφουγγάρι και όλο, απορροφάτε. Ακριβώς επειδή οι περισσότερες επιχειρήσεις αρτοπίας είναι οικογενειακές, δηλαδή δουλεύει μια οικογένεια μέσα, πολλές φορές η οικογένεια έχει τη δυνατότητα να συμπιέσει λίγο τα κέρδη της. Προφανώς και δεν είμαστε Γιάννηδες αγιάννηδες, επιχειρήσεις είμαστε, έτσι, και ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι το κέρδος, αλλά αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι στην περίοδο που ζούμε θα πρέπει να είναι λογικό. Mm-hmm. Άρα εμείς έχουμε καταφέρει και φαίνεται αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ο φούρνος από όλα τα σημεία που πουλάνε ψωμί, είτε είναι φουρνοκαφέ, είτε είναι το ράφι μιας μεγάλης υπεραγοράς, έχει αισθητά τη χαμηλότερη τιμή στο ψωμί στην αγορά.
Ναι, αλήθεια.
Προφανώς δουλεύουμε και συνδυαστικά και με τα άλλα προϊόντα, δηλαδή τα αρτοσκευάσματα, τις πίτες και όλα αυτά, και έτσι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, η τελευταία αύξηση που έγινε στο ψωμί ήταν το 2021, η οποία ήταν επιβεβλημένη γιατί είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, και από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κάποια αύξηση, ούτε φαίνεται αυτό προς το παρόν, αν τα πράγματα παραμένουν ως έχουν, γιατί δυστυχώς κάθε φορά που το λέμε αυτό κάνουμε ανάκληση της μνήμης λόγω των πολλών κρίσεων που έχουμε περάσει όλοι, και αυτό βέβαια φαίνεται και στην επιλογή του κόσμου που έχει καταλάβει ακριβώς ότι και στην τιμή πάλι ο φούρνος είναι το σημείο εκείνο όπου θα βρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, την καλύτερη χαμηλή τιμή.
Έτσι κι αλλιώς, μάλλον θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν ένα σωρό νέες υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί και στις δικές σας επιχειρήσεις, δεν θέλησα να σταθούμε, να σας πω την αλήθεια, σε αυτά. Δηλαδή όλοι λίγο πολύ τα ξέρουμε. Οι διασυνδέσεις, ψηφιακές κάρτες, λογαριασμοί Iris, όλα αυτά. Αλλά θέλησα να σταθούμε στο ότι πρέπει να στηριχθεί ο κλάδος, εγώ το πιστεύω και το υπογραμμίζω, και έχω την εντύπωση, έτσι όπως σας ακούω, ότι από την πλευρά σας θα κάνετε το καλύτερο δυνατό, ελπίζω να μην κοφεύσει και η πολιτεία.
Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Θέλω να πω ότι ναι, όλη αυτή η ψηφιακή μετάβαση, εκτός από τη δυσκολία που έχει για μας που πατούμε ηλικιακά σε δύο βάρκες, αυτή της μικρής ηλικίας και αυτή της μέσης ηλικίας, είναι αναγκαία. Βοηθάει και το δικό μας επάγγελμα, παρόλα αυτά είναι κοστοβόρα, και εκεί θα πρέπει να σκύψει η πολιτεία και να βοηθήσει με το δικό της τρόπο τη γρήγορη αυτή μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο, η οποία ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσουμε να την αποφύγουμε.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι, και εσείς προσωπικά στην επιχείρησή σας, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Τι θέλετε, το θέλετε αυτόν τον εξυγχρονισμό, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι σε βάρος σας. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Κυρία Κουκουμέρια, πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά και σιδεροκέφαλοι, έστω καλή και αρκετούς μήνες μετά. Επίσης, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Συνομιλήσαμε λοιπόν με την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, τέταρτης γενιάς αρτοποιό, φουρνάρισα όπως η ίδια μας είπε, και μας εξήγησε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και σε αυτό το κλάδο. Έχουμε μιλήσει για αγρότες, έχουμε μιλήσει για κτηνοτρόφους που σήμερα επισκέφθηκαν και τον Πρωθυπουργό, και συζητήθηκε πάλι για μια ακόμα φορά πολλωστή το θέμα της εκρίζωσης της ευλογιάς. Πήγαμε λίγο και στους αρτοποιούς. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια τέτοια εμπειρία για το τι ακριβώς γίνεται στους φούρνους. Ο φούρνος πάντως είναι αυτό που λέμε της γειτονιάς, είναι σημείο αναφοράς. Και μέσα στην όλη, στο όλο gentrification, δηλαδή στην, πώς να το πω, στον εξευγενισμό γενικά της παράδοσης και στην επιχειρηματικότητα, έχουν πέσει και αυτοί σε έναν κικαιώνα. Ας ελπίσουμε θα μπορέσουν να το παντρέψουν το πράγμα και η πολιτεία και οι ίδιοι. Hace tiempo que ya no veo un oasis de vida carnal. Hace tanto que ya no juego. Por tu amor. Βγήκε μόλις, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αύριο στην μετάβασή του στην Άγκυρα. Δηλαδή, στις 2 και 4 αύριο ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αύριο, ξαναλέω, 2 και 4 το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και στις 4 οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον τύπο. Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμή του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Τώρα από εκεί και πέρα τι ακριβώς θα συζητηθεί ακόμα δεν είναι γνωστό. Από την πλευρά της Αθήνας επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει συζήτηση για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, αλλά θα παραμείνουν ανοιχτοί, αυτή είναι η επιδίωξη δηλαδή, να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the water. Και όταν λέμε εθνική αντιπροσωπεία, παιδιά, εννοούμε 10 υπουργούς. 10 υπουργούς που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό στην Τουρκία, εξωτερικών, εθνικής οικονομίας, ανάπτυξης, υποδομών, δηλαδή κλιματικής κρίσης, σχεδόν όλοι, σχεδόν. Διότι θα γίνει μια ολόκληρη συνάντηση, ουσιαστικά όχι συνάντηση, θα είναι το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στο πλαίσιο του οποίου λοιπόν θα γίνει και η συνάντηση των δύο υψηλόβαθμών σε τέτοιο επίπεδο, πρωθυπουργός με πρόεδρο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο Βασίλη. Ο Βασίλης έχασα μισό λεπτάκι. Καλώς σας απόγευμα, λέει, για να δούμε μετεωρολογία και καιρός από δράμα. Απλά σύννεφα, λέει. Έχετε την αγάπη και τα φιλιά μας και από εμάς το ίδιο. Καλησπέρα στον Ιωάννη, που λέει χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και ιδιαίτερα στη θεία του, Χαρίκλια, στη χώρα Μεσσηνίας. Η Χαρίκλια γενικότερα, ίσως έπρεπε να εορτάζεται άλλη μέρα, αλλά τελικά νομίζω στην Πελοπόννησο γιορτάζεται σήμερα. Ο Άγιος Κακός λέγεται Χαράλαμπος, το ορθό είναι, λέει, Χαραλάμπης, ουσιαστικοποίηση του επιθέτου Χαραλαμπής, αυτός που λάμπει από χαρά, με τη μεταφορά του τόνου στην παραλίγουσα. Τι ωραία ανάλυση. Πάλι καλησπέρα και πάλι καλησπέρα σε σένα Γιώργο, καλησπέρα. Τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω, αν έχεις γράψει περιέργως, όταν ανοίγω το μήνυμα είναι πάρα πολύ θολά τα γράμματα. Στο Γιάννη που μας λέει καλό απογευματόβραδο, πολλές καλησπέρες, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανέναν για σήμερα και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω πάνω σε αυτό το τραγούδι, να το απολαύσουμε και λίγο τόσο πολύ που μίλησα εγώ. Και μην παραλείψω να πω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει εδώ και μισή ώρα τα του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα, Βούλα Κλουσοπούλου Μαρία Σφύρωρα και η Έλενα Καραγιάννη. Αύριο πάλι, αφού σας πω ότι σε λίγο ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Φιλιά πολλά! She'll come.